各位主内兄姐平安。
Salam sejahtera saudara-saudari sekalian di dalam Kristus。
我们有请执事为我们宣读今天的经文。
Kami mempersilakan majelis untuk membacakan ayat firman Tuhan hari ini。
Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Pujilah Tuhan.
Terima kasih. 我们一起来祷告。
Mari kita berdoa.
亲爱的主，我们来到你的面前。
Tuhan yang terkasih, kami datang ke hadapanmu.
我们来向你献上我们的祷告。
Kami mempersembahkan doa kami.
唯有你是我们永远的救主。
Hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami.
你向我们赐下生命、平安和喜乐。
Engkau memberikan kami hidup damai sejahtera dan sukacita.
此刻我们的心何等渴慕你和你的话语。
Saat ini hati kami begitu merindukan Engkau dan firman-Mu.
愿你的真理来引导我们的生命。
Biarlah firman-Mu yang memimpin hidup kami.
我们祷告奉耶稣基督的圣名。
Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus.
Amen.
Amen.
保罗是神所差派的使徒，有重要的使命在身。
Paulus adalah rasul yang diutus Tuhan dan dia memiliki misi yang sangat besar.
然而他在侍奉的过程当中并非一切顺利，而是历经艰辛。
Tetapi di dalam proses pelayanannya, dia tidak selalu mengalami jalan yang lancar, tetapi harus mengalami banyak kesulitan.
有言语的中伤，
ada kata-kata fitnah,
被信徒误会，
disalahpahami oleh jemaat,
被诬告陷害，
dituduh dengan tidak benar dan juga dijebak.
甚至他的生命也受到威胁。
Bahkan hidupnya mengalami ancaman.
保罗清楚地意识到，一个侍奉者，他随时身处属灵的战场。
Paulus sungguh-sungguh menyadari, seorang pelayan Tuhan selalu hidup di tengah-tengah peperangan rohani.
所以成败的关键就在于。
Karena itu, kunci kegagalan ataupun keberhasilan.
借着祷告，扎根在主的爱里。
Yaitu berakar di dalam kasih Kristus dan mengandalkan doa.
刚才我们已经读了以弗所书三章十四到十九节。
Tadi kita sudah membaca Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19.
每当神的旨意要成就的时候，
setiap kali ketika kehendak Allah akan digenapi，
无论是在一个家庭、一个地区或一个世代，
baik di dalam satu keluarga, di satu wilayah ataupun di satu zaman，
都会先让一些人看见这些旨意，
terlebih dahulu akan ada sekelompok orang yang melihat kehendak itu，
认定这个旨意的重要性，然后走顺服的道路，
menegaskan pentingnya kehendak tersebut， kemudian menjalaninya dengan taat。
在今天的经文里面，保罗说，
dalam ayat firman Tuhan hari ini Paulus berkata，
因此我在父面前屈膝，求他叫你们心里的力量刚强起来。
Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa， aku berdoa supaya Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu。
保罗看见了一个事实，也就是神一定要成就的旨意。
Paulus melihat satu fakta, yaitu satu kehendak yang pasti akan digenapi oleh Allah.
所以他心里面无法逃避这个呼召。
Karena itu, dia tidak bisa melarikan diri dari panggilan ini.
因此保罗投入了他全部的生命来讲的这一句话。
Karena itulah Paulus mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengatakan perkataan ini.
保罗知道是神的恩典和怜悯改变了他。
Paulus tahu bahwa karena anugerah dan belas kasihan Tuhanlah yang mengubahkan dia.
所以在以弗所书三章二节他说，
Karena itu di dalam Efesus 3 ayat 2 dia berkata,
量必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我。
Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Paulus berdoa bagi jemaat Efesus. Dia menegaskan betapa berharganya mereka. Ketika dia memandang kehidupan orang Efesus, dia mengaplikan satu ketulusan yang begitu besar.
试问我们有没有为某一个人屈膝在神面前祷告呢？
Coba kita pikirkan, apakah kita pernah mendoakan seseorang dengan begitu tulus dengan bersujud dan berdoa di hadapan Tuhan?
我们看到最忠心的传福音者，
kita dapat melihat seorang pekabar Injil yang begitu setia.
他愿意乐意为主所爱的人付出时间、精力、祷告，甚至为他们受苦。
Dia rela mengorbankan waktu, energi, doa, bahkan menderita untuk orang-orang yang dikasihi Tuhan.
因此我在父面前屈膝，求他叫你们心里的力量刚强起来。
Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, aku berdoa supaya Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu.
保罗说这句话的时候，他在哪里？
Ketika Paulus mengatakan perkataan ini, di manakah dia?
他是在监狱里面。
Dia ada di dalam penjara.
他的肉身受到限制，没有自由。
Tubuh jasmaninya itu dibatasi, dia tidak bebas.
他的前景是未知数，没有保障。
Masa depannya itu tidak jelas dan tidak ada jaminan.
但是他是如何保持心里的力量刚强呢？
Lalu bagaimana dia mempertahankan keteguhan batinnya?
其实保罗也并没有隐藏自己的软弱。
Sebenarnya Paulus juga tidak menyembunyikan kelemahannya.
所以他曾经说，我什么时候软弱，什么时候就刚强了。
Karena itu dia pernah berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
所以心理力量的刚强不是一种心理的积极或者乐观。
Karena itu kekuatan batin itu bukan bicara tentang satu sikap positif ataupun optimis.
我们应当以人的心里有没有神的话为根基。
Kita harus mendasarkannya di dalam apakah di dalam hati orang ini fondasinya adalah firman Tuhan.
我们试想一下，摩西时常向主哀哭。
Kita boleh memikirkan sejenak, Musa sering sekali menangis di hadapan Tuhan.
他求主怜悯他的百姓。
Dia mohon Tuhan berbelas kasihan atas umatnya.
但是另一方面，摩西又时常向百姓动怒。
Tetapi di sisi lain, Musa juga sering sekali marah kepada umatnya.
但他却是以色列当中与神最亲近的先知。
Namun dia adalah seorang nabi Israel yang paling dekat dengan Tuhan.
当约书亚在攻打爱城失败的时候，
ketika Yosua mengalami kegagalan ketika menyerang kota Ai,
他也向神显示他的忧伤无助。
Dia juga mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan.
但约书亚是以色列中的元帅，
tetapi Yosua dia adalah panglima Israel.
那保罗也是时常心中都有困苦软弱。
Paulus juga sering sekali mengalami kesusahan hati dan juga kelemahan.
他常常极其忧伤。
Dia sering sekali begitu sedih.
但是他却是神所重用的使徒。
Tetapi dia adalah rasul yang dipakai Tuhan.
这些人的情绪看起来都非常的柔弱。
Suasana hati orang-orang ini kelihatannya begitu lemah.
但他们确实是深深扎根在主的爱里。
Tetapi sebenarnya mereka sungguh-sungguh berakar di dalam kasih Tuhan.
一个真正扎根在主爱里的人，就会有正确的信心和祷告的爱心。
Seseorang yang benar-benar berakar di dalam kasih Tuhan, maka ia akan memiliki iman yang benar dan juga kasih yang berdoa.
在诺亚的时代，人人都吃喝嫁娶。
Pada zaman Nuh, orang-orang makan, minum, kawin, dan mengawinkan.
唯有诺亚在制造方舟。
Hanya Nuh sendiri yang membangun bahtera.
又比如索多玛、俄摩拉的时代，人人都活在放纵情欲的生活里面。
Atau di zaman Sodom dan Gomora, orang-orang hidup melampiaskan hawa nafsu.
唯有亚伯拉罕为义人祷告。
Hanya Abrahamlah yang berdoa bagi orang benar.
这里有一个吊诡的奥秘。
Di sini ada sebuah misteri yang paradoks.
一个能祷告的人看起来是软弱的，但其实是刚强的。
Seorang yang bisa berdoa kelihatannya lemah, tapi sebenarnya dia kuat.
Markus 1:35. 次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。
Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
单单这一句经文有没有打动我们？
Tidakkah ayat firman Tuhan ini sudah menggugah hati kita?
天还没有亮，耶稣就起来祷告了。
Ketika hari masih gelap, Yesus sudah bangun dan berdoa.
那我们当中有没有天没有亮就起来祷告呢？
Apakah di antara kita ada yang hari masih gelap sudah bangun untuk berdoa?
或者我们很多人是睡到太阳到半空了才起来。
Atau di antara kita justru setelah matahari tinggi baru bangun.
但耶稣是天还没有亮，他起来祷告。
Tetapi Yesus ketika hari masih gelap dia sudah bangun untuk berdoa.
那不是他的软弱，正是他的刚强。
Itu bukan kelemahannya, melainkan justru kekuatannya.
所以他才能够在各样的忙碌当中抽出时间来祷告。
Karena itulah di tengah-tengah kesibukannya dia masih bisa meluangkan waktu untuk berdoa.
一个能够在各样忙碌当中，甚至困难和挑战当中还想要祷告的人，其实是一个刚强的人。
Seorang yang masih ingin berdoa di dalam kesibukan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, justru adalah orang yang kuat.
所以当门徒软弱的时候，耶稣对他们说。
Karena itu ketika murid-murid lemah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka.
怎么样？你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心里固然愿意，肉体却软弱了。
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
这句话不是给我们借口，但是提醒我们。
Perkataan ini bukan alasan untuk kita, tetapi menjadi peringatan bagi kita.
因为圣经告诉我们说，
Karena Alkitab memberitahu kita,
勿要谨守警醒，因为你们的仇敌如同魔鬼。如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
我们心灵愿意，肉体却软弱了。
Hati kita penurut, tetapi daging kita lemah.
所以一个祷告的人不是因为他软弱，正是因为他刚强。
Jadi seorang yang berdoa bukan karena dia lemah, tetapi justru karena dia kuat.
那真正软弱的人是怎么样呢？
Lalu bagaimanakah orang yang benar-benar lemah?
他看见哎呀这么多的问题，他就更不想祷告了。
Ketika dia melihat aduh begitu banyak kesulitan, dia makin tidak ingin berdoa.
他越不想祷告，他就越软弱。
Ketika makin tidak ingin berdoa, maka dia makin lemah.
所以就变成恶性循环。
Sehingga ini menjadi satu lingkaran setan.
那我们知道这个世代的黑暗。
Kita tahu kegelapan zaman ini.
这个黑暗天天都在影响着我们和我们的家人。
Kegelapan ini terus menerus mempengaruhi kita dan keluarga kita.
因为全球的经济都萧条。
Karena kondisi depresi ekonomi global pada saat ini.
所以很多人的精神状态就开始不太乐观。
Kondisi mental orang-orang mulai tidak terlalu optimis.
有的人担心失去工作。
Ada orang yang takut kehilangan pekerjaan.
或者因为减少薪水而开始抑郁。
Atau karena penghasilannya berkurang, mulai merasa tertekan.
我们看到有许多的家庭争吵。
Kita melihat banyak pertengkaran dalam rumah tangga.
也有家庭暴力的情况出现。
Dan juga muncul KDRT.
甚至许多的人离婚。
Bahkan banyak orang yang bercerai.
根据报道，美国的精神求助热线在七月份呢多出了九倍的来电。
Menurut laporan, hotline layanan kesehatan mental Amerika mengalami peningkatan panggilan telepon 9 kali lipat di bulan Juli.
那这个数字在今后可能会与日俱增。
Dan angka ini akan terus meningkat seiring waktu.
当人赚钱越来越多的时候，他也会变得越来越贪心。
Ketika seseorang mendapatkan keuntungan makin banyak, dia juga mungkin akan makin serakah.
脾气越来越坏。
Dan temperamennya juga makin buruk.
人犯罪的速度也到了极点。
Kecepatan orang berbuat dosa sudah mencapai puncaknya.
罪恶、暴力、毒品。
Kejahatan, dosa, dan juga narkoba.
败坏的消息透过网络就传到，很快地传到整个世界。
Berbagai berita tentang kebobrokan tersebar ke seluruh dunia melalui internet.
今天许多的人对世界上的事情懂得很多。
Hari ini banyak orang yang sangat paham tentang hal-hal duniawi.
他知道股票什么时候会起，什么时候会跌。
Dia tahu kapan saham akan naik, kapan akan turun.
但是他们对属灵的事情毫无完全无知的。
Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti tentang hal-hal rohani.
但是这个世代的存在是为了一群蒙恩的人。
Tetapi keberadaan zaman ini diperuntukkan bagi sekelompok orang yang diberkati.
也就是今天成为神的儿女的人就是我们。
Yaitu orang-orang yang saat ini sudah menjadi anak-anak Allah, yaitu kita.
神渴望我们知道现今正在发生什么事情。
Tuhan rindu agar kita tahu apa yang terjadi pada saat ini.
他渴望我们持续地来到，以信心来到他的面前。
Dia rindu agar kita selalu datang ke hadapannya dengan iman.
因为上帝没有停止做工。
Karena Allah tidak pernah berhenti bekerja.
他一直在带领他的百姓。
Dia terus memimpin umatnya.
他对我们说。
Dia berkata kepada kita,
我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。
Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。
Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
2025年洛杉矶被野火肆虐。
Tahun 2025, Los Angeles dilalap oleh kobaran api.
在一个被烧得焦黑的社区里面，人们发现了一个令人震惊的景象。
Di tengah-tengah satu lingkungan yang terbakar, hangus terbakar, orang-orang menemukan satu gambaran yang menakjubkan.
在被烧的变形的汽车和被焚毁的建筑物旁边，居然还有鲜活的绿树。
Di samping mobil-mobil yang sudah berubah bentuk karena terbakar dan juga bangunan yang habis terbakar, justru masih ada pepohonan yang hijau dan hidup.
这其中有许多棕榈树，枝叶繁茂，结实累累。
Di antaranya ada banyak pohon palem yang masih kelihatan rimbun dan segar.
树枝和树干都很粗壮。
Bahkan dahan dan cabangnya itu masih begitu besar dan kokoh.
原来前两年的冬天是多雨水。
Ternyata dua musim dingin yang lalu, curah hujan sangat tinggi.
那使得这些树木的根系深深地扎入了土壤。
Karena itu, akar pohon-pohon ini menancap sangat dalam ke dalam tanah.
吸收水分并输送到树叶里面。
Menyerap banyak sekali kadar air dan mengantarnya sampai ke dahan dan daun.
因此能够抵御大火烈焰。
Sehingga dapat menahan kobaran api yang begitu dahsyat.
这让我们明白。
Hal ini membuat kita memahami.
根扎得深才能够存活。
Ketika akar tertancap dalam sekali, barulah kita bisa bertahan hidup.
在人生烈火般的试炼当中，我们的信心也能如此。
Di dalam hidup yang penuh tantangan bagaikan kobaran api yang begitu dahsyat, iman kita juga bisa seperti itu.
当我们扎根在主的爱里，即使在动荡艰难的时期，我们仍然能够茁壮成长。
Ketika kita terus berakar dengan dalam di dalam kasih Tuhan, meskipun di tengah situasi yang tidak menentu dan sulit, kita pun dapat terus tumbuh dengan kuat dan sehat.
上帝有绝对的丰富。
Allah memiliki kelimpahan yang absolut.
他有无限的大能。
Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas.
让我们在他面前屈膝祷告。
Marilah kita bersujud dan berdoa di hadapannya.
在他的爱中扎根。
Berakar di dalam kasihnya.
让我们记得神是完全的，大有能力的，有计划的。
Marilah kita terus mengingat Tuhan itu sempurna, Dia maha kuasa dan Dia punya rencana dan tujuan.
他必垂听他儿女的祷告。
Dia akan mendengarkan doa anak-anaknya.
圣经告诉我们说。
Alkitab memberitahu kita.
耶和华的眼目看顾一人，他的耳朵听他们的呼求。
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong.
Amin.
Amin.
我们来祷告。
Mari kita berdoa.
主，我们感谢你，因为你乐意听你儿女的呼求。
Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena engkau mau mendengarkan seruan anak-anakmu.
这个世界充满了不确定性。
Dunia ini penuh dengan ketidakpastian.
但唯有主你的应许，你的真理是确定的。
Hanya janji dan kebenaranmu lah yang pasti。
在世界毫无盼望的时候，唯有主你是我们永恒的盼望。
Di tengah-tengah dunia yang tanpa harapan, engkaulah satu-satunya harapan kami。
愿主在这个世代里面，你引导我们，塑造我们，直到我们完全像你。
Biar Tuhan terus membentuk dan membangun kami di tengah-tengah dunia ini sampai kami menjadi seperti Engkau. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus.
Amin.
Amin.
Ya Tuhan memberkati kita semua.